Radioraamattupiiri.
Tänään Radioraamattupiirissä keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa ensimmäisen Samuelin kirjan luvusta 8. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 8 on otsikoitu sanoilla Israelilaiset tahtovat saada kuninkaan. Luen tuosta luvusta alkujakeita. Kun Samuel tuli vanhaksi, hän asetti kaksi poikaansa israelilaisten tuomareiksi. Vanhemman pojan nimi oli Joel ja nuoremman Abia. He toimivat tuomareina Beersebassa. Samuelin pojat eivät kuitenkaan seuranneet isänsä jälkiä, vaan tahtoivat käyttää asemaansa hyödykseen. Ottivat vastaan lahjuksia ja antoivat vääriä tuomioita. Eikö ole merkillistä, että Jumalan niin suuresti arvostama Samuel on upea Herran palvelija, mutta sitten hänen kaksi poikaansa onkin ihan kelvottomia kavereita.
Se on tragedia, joka valitettavasti on äärettömän yleinen, jos ajatellaan näin, että kuinka monessa uskovassa kodissa kipuillaan sitä, että lapset eivät seuraa vanhempiensa jälkiä.
Joo. Se on varmaan ollut isän kipu, siitä ei pääse mihinkään. Mutta sitten voi miettiä myöskin tätä, että hän asetti kaksi poikaansa israelaisten tuomareiksi, koska eikö tähän asti Jumala aina valinnut tuomarit? Että tässä menee vähän niin kuin Samuel ehkä oman logiikan mukaan, että voihan se periytyäkin, mutta eihän tämmöistä ollut.
Aika jännä. Mä en huomannut ajatella ollenkaan, mutta...
Eikö hän niinku huomannut sitä, että hänen pojat ei ole kelvollisia siihen tehtävään, että onko vanhempi helposti sokea oman lapsensa käytökselle, koska haluaa toivoa hyvää?
Jos ne olisi ollut ihan fiksuja, mutta se virka meni päähän, voisi olla niinkin päin. Mutta sitten mulle tuli kyllä mieleen toikin, että kun tuolla edellisessä luvussa kerrotaan, että hän kiersi koko ajan Beettelissä, Kilkalissa ja Mispassa ja kävi välillä kotonaankin, että se oliko se kotona niin vähän, että se poistaa huolehtia niin yhtään. Nimittäin tulee vähän syyllisyyttä tuossa mulle, kun mä luen näitä kohtia, että kyllä se on ainakin Jumalan valtakunnan työssä, mutta varmaan monilla muillakin vanhemmilla se, että onko ollut riittävästi aikaa lapsille tai osannut. Onko sitten aika helppo syyllistää itsensä?
Ja onko sitten toisaalta väliä, että onko hengellisessä työssä tai missä tahansa työssä, että jos on työnarkomaani, niin vanhempi ei ehdi kasvattaa lapsiaan ehkä sillä tavalla. Joo. Ja toisaalta sitten, eihän me voida... Niin kuin toisen puolesta uskoa, että vaikka oltaisikin koko ajan kotona,
niin
silti se lapsi kuitenkin tekee ne omat elämänsä ratkaisut.
Mutta hengellisen elämän työntekijä on siinä mielessä hankalassa asemassa, koska hänellä on se hengenpalo. Ja hän tietää, että tuolla häntä tarvittaisi, että tuossa olisi nyt iltatilaisuus. Ja sitten pitää aina niin kuin ratkoa, että kumman puolelle kallistun perheen vai...
No eikö Lutherilla ollut tämä ongelma, että sillä oli liuta lapsia ja oli vaimot ja oli maatilat ja kaiken maailman ja se koki vaan, että hän ei tee mitään.
Joo, kyllä tämä kuulostaa tutulta. Mä joskus miettinyt siis omalla kohdallani tätä, että kun tässä nyt on koko ikäni on tätä Jumalan valtakunnan asioilla reissannut, että... Jos multa kysyttäisiin näin, että kadunko mä, että mä olin niin paljon menossa näillä asioilla, niin mä luulen, että mä nyt olisin rehellinen sanoissani, että ehkä mun pitäisi katua, mutta ei mua oikein kaduta sen takia, että en mä mitään muuta olisi sanonut tehdä silloin. Siis se on ihan niin kuin turha lähteä kelaamaan sitä takaisinpäin, että okei, olisi pitänyt jättää joka toinen reissu tekemättä. Olisiko se tilanne yhtään parempi? Ei sitä pysty mittaamaan tällä tavalla. Ja siis ylipäätänsä tämmöinen niin kuin syyllisyys vanhempana siitä, miten lapset nyt kulkee, niin kyllä se pitää Jumalalle jättää tämä asia armon alle aika tiukasti.
Mutta silti voi sanoa nuorille vanhemmille, että viettäkää paljon aikaa lasten kanssa ja opastakaa hyviin asioihin, että se elämä ei menisi niin kuin tavallaan sillä kodin ulkopuolella.
No joo.
Eikö kuitenkin näinkin?
Joo, mutta meidän sukupolvi on tehnyt ne
niin,
kaikki virheet.
Joo, kyllä.
Mutta tässä on ehkä nyt se vielä riesana ja taakkana, että nämä pojat oli tavallaan oikeuden vartioita ja jakajia. Ja sitten he itse teki räikeästi oikeutta vastaan.
Lahjukset.
Tämä oli se, joka aiheutti sitten...
Väärät tuomiot.
Niin, väärät tuomiot ja myöskin tämän kingun sitten, että anna meille kuningas.
Eli nämä Israelin vanhimmatkin näki, että nämä Samuelin pojat käyttää valtaa väärin. Ja ehkä ne käytti sitä vähän sitten syynäkin saadakseen itsellensä kuninkaan. Mistä perimmältään oli kysymys tässä halussa saada se maallinen kuningas? Mistä siinä oli kyse?
Pohditaan siitä, se on hyvä kysymys. Mä vielä kommentoin tuota, että nämä pojat oli tuomareina, niin kuin Samuelkin oli. Mutta Samuel on jo tavallaan ensimmäinen myöskin profeetta. Et me ollaan tässä sellaisessa saumakohdassa, että tuomarien aika on päättymässä. Profeettojen aika on alkamassa. Ja tämä on saumakohta ja siitä myöskin näin. Mutta pohditaan tätä, että miksi tämmöinen oikein, mitä ne miettii tässä?
No siis varmaan taustalla oli nämä virheet, viranhaltijoiden virheet, jos tuli paha mieli. Mutta ehkä se kaikkein syvin trendi tässä oli se, että me halutaan olla niin kuin muut. Me ollaan ainut, jotka pistää silmää, että teillä ei ole kuningasta. Ja jos on näkyvä kuningas eikä näkymätön Jumala, niin sitä näkyvää voi ohjata. Sitä voi painostaa, se voi tehdä meidän halujen mukaan. Että tavallaan niin kuin se paha juttu oli se, että eräällä lailla halutaan Jumalasta riippumattomaksi.
Joo, ja siis tämähän on semmoista aikaa, jolloin Lähi-idässä syntyy paljon pieniä valtioita ensimmäistä kertaa historiassa. Siinä 1200-1100-luvulla. Ja siellä on siis edomilaisilla on kuningas, moabilaisilla on kuningas, ammonilaisilla on kuningas. No sitten siellä on noin 5 filistealaiskaupunkia, joilla on jonkinlainen kuningas kaikilla. Eli todellakin, niin kuin sanoit, tähän tulee siis tämä ympäristön paine, että nyt alkaa tällainen aikakausi, jolloin valtiot kehittyy ja tulee hallinto ja kuningas. Ja sitten on yksi Israel, jossa sanotaan, että Jumala on kuningas. Et mikä se semmoinen on? Ja tietenkin se oli niin kuin meille melkein jopa järkevä päätelmä, että hetkinen, että me ollaan kummallinen kansa, kun muiden hallitusmuoto on monarkia, niin tämän hallitusmuoto on teokratia, jumalajohtoisuus.
Ja se, mikä tekee siitä murheellisen jutun, on se, että kun Israel katsoi omaa historiansa taaksepäin, Jumalahan oli antanut aina johtajat Mooseksen, Joosuan, tuomarit ja vienyt Egyptistä pois ja johdattanut autiomaan halki ja antanut kaiken, mitä kansa tarvitsee, että ei olisi tarvinnut lähteä tähän trendiin mukaan, että me halutaan olla monarkia.
Niin kyllähän tässä jakeissa, kun luetaan eteenpäin, niin selviää se, että mistä lopulta on kysymys. Siis Samuel pahastui siitä, että hänelle sanottiin, että susta on tullut vanha ja sun pojat ei seuraa sun jälkiä. Anna meille kuningas meitä johtamaan, niin hän muillakin on. Samuel pahastuu ja hän rukoilee Herraa, mutta jakeesta 7 eteenpäin. Mutta Herra vastasi hänelle, tee niin kuin he pyytävät. Eivät he ole hylänneet sinua, vaan minut, kun eivät enää halua pitää minua kuninkaanaan. He tekevät nyt sinulle saman, mitä ovat tehneet minulle, siitä alkaen kun toin heidät pois Egyptistä. Kerran toisensa jälkeen he ovat hylänneet minut ja palvelleet muita jumalia.
Tämä on jotenkin sydämeen käyvää vuodatusta, koska harvoinhan Jumala uskoutuu ihmiselle tällä lailla niin kuin tässä. Että nämä vanhemmat kritisoi Samuelle, että sä oot vanha, sun pojat on kehnot, kasvatus on ollut kehno. Että tässä on niin kuin pahaa kritiikkiä tullut tätä ennen, joka on varmasti loukannut. Ja sitten Jumala tulee alas painetun rinnalle ja sanoo, että kuule, minua hän on kohdellut vielä pahemmin.
Valta turmelee ja ehdoton valta ehdottomasti.
Mutta kun tätä katsoo siis sitä taustaa vasten, mitä Jumala on tehnyt kansalleen. Että kun katsoo Israelin historiaa taaksepäin, niin miten hyvä Jumala on ollut kaikessa. Myöskin antamalla anteeksi ja kestämällä ja kärsimällä kansansa. Ja sitten pannaan pois pallilta, että me ei haluta sinua, me halutaan joku maallinen kuningas. Niin onhan se niin kuin syvästi, se loukkaa, se sattuu.
Joo, mutta sitten tässä kertomuksessa on mun mielestä semmoinen tosi kummallinen piirre se, että kun me ajatellaan historiaa tästä eteenpäin, niin Jumalan perimmäinen ideahan oli, että kansalla olisi kuningas. Jolloin tästä tulee kyllä hyvin monimutkainen kuvio, että mitä Jumala loppujen lopuksi haluaa tai ei halua ja mitä kansa sitten, mikä tämän kansan ikään kuin epäuskoisen pyynnön suhde on siihen, miten Jumala sitten loppujen lopuksi toimii. Siis mä nyt perustelen sitä, mitä mä sanon, että kun tämä kuninkuus siitä seuraa, että Saul valitaan Jumalan tahdosta kuninkaaksi, sitten valitaan Daavid kuninkaaksi ja Daavidille sanotaan, että sinun kuninkuutesi pysyy ikuisesti, koska pitää tulla Messias kuningas. Eli tämä kuningaslinja on ikään kuin Jumalan lopullinen idea. Niin mitä se nyt sitten tässä menee näin, että...
Ehkä kansalle, ihmiselle pitää opettaa, että mitä siitä seuraa. Että tässäkin Herra sanoo, että suostu heidän pyyntöönsä, varoita kuitenkin heitä vakavasti ja muistuta heitä siitä, millaiset oikeudet kuuluvat kuninkaalle, joka heitä hallitsee. Et haluuko Jumala niin kuin tässäkin historian kautta näyttää, että mitä siitä seuraa, kun niitä kuninkaita tulee?
Siis jos Israelin historia menee tästä eteenpäin, niin ne kuninkaathan oli pääsääntöisesti kehnoja, itsevaltiaita, omahyväisiä, ryöstäviä. Että kyllähän ton kuninkuuden keskellä varmasti heräs semmoinen halu, että Jumala anna meille se oikea kuningas. Se, joka
kohtelee... Että ihmisten piti nähdä tämä.
Se kaipaus varmaan syntyi.
Joo. No varmaan kaikki oikein, mitä te puhutte, mutta te ette ole vielä vastannut siihen kysymykseen, minkä mä sanoin, että onko tässä kuitenkin semmoinenkin logiikka olemassa, että näiden ihmisten ikään kuin väärän toivomuksen seurauksena siirrytään kuitenkin Jumalan tahdonmukaiselle tielle. Eli mä yritän sanoa näin, että Jumalahan voi siunata meitä, vaikka me tehdään vääriä valintoja. Nämä teki niin kuin väärän valinnan. Mutta pitkällä tähtäimellä se koitui siunaukseksi tälle kansalle, se kuninkuus, koska Jeesus tuli. Että, siis mä oon niin kuin näkevinä tästä tämmöisen logiikan. Joskus on sanottu, että tämä on ikään kuin Jumalan toisen tahdon tie. Että Jumalan ikään kuin ykköstahto, okei, ei kuningasta, mutta kakkostahto, kyllä kuningas. Mutta kun se kakkostahtokin on niin kuin, se päätyy Jeesukseen. Ei se mikään huono tahto ole.
Eli oliko Jumalan alunperäinen kuningassuunnitelma... Yes.
Täytyy olla.
Ja.
Täytyy olla. Ja silloin tähän tulee tämmöinen niin kuin ajatuksellinen ongelma. Ja mä tykkään tästä luvusta sen takia, että siinä on tämmöinen lähes ratkaisematon ongelma, jonka mä tulkitsen vielä, jos mä yritän uudestaan sen sanoa, että Jumala voi siunata meitä silloinkin, kun me teemme vääriä ratkaisuja. Niin kuin sen ikään kuin... Ei sen takia, että me tehdään sen väärän ratkaisu, mutta että vaikka me tehdään väärän ratkaisu, niin siitä voi, se voi kääntyä siunaukseksi. Ja eihän itse asiassa tästähän on kyllä Raamatussa paljon muitakin esimerkkejä. Mutta minusta tämä on yksi, joka toimii tämmöisenä.
Niin, ja tämä on jotenkin paljon suurempi ja syvempi se, mitä sä sanot, kun joku voi ajatella, että okei, että jos mä nyt teen jonkun virheen, niin Jumala sitten juoksee
korjaamassa
vähän niitä virheitä siinä, että mitä se nyt on tehnyt, vaan tässä on niin kuin jostain paljon suuremmasta ja syvemmästä johdatuksesta kyse. Ja.
Jolloin voisiko ajatella näin, että jonkun elämä on ihan niin kuin kertakaikkisesti mennyt pieleen väärään suuntaan vuosikausia, ja sitten kun hän tulee uskoon, niin kaikki tämä jollain tavalla kääntyy siunaukseksi.
Ja.
Siis se ikään kuin Jumala muuttaa sen sillä, että siitä on suurempi siunaus, vaikkei ketään kehoteta menee väärille teille.
Et varmaan kun Jumala tämän hyväksyy ja sanoo Samuelille, että voitele kuningas, niin hän salli tämän ratkaisun, koska just sitä kautta hän opetti ne arvokkaat asiat, joita piti oppia.
Joo, just näin.
Joo, se jotenkin puhuttelevaa sitten, kun Itämaan tietäjät tulee Matteuksen evankeliumin alussa, missä on se vastasyntynyt juutalaisten kuningas.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ensimmäisestä Samuelin kirjasta, sen luvusta 8. Minä olen Aino Viitanen. Tuossa jakeessa 8 Herra todella jotenkin purkaa myöskin omaa sydäntään Samuelille. He tekevät nyt sinulle saman, mitä ovat tehneet minulle. He ovat hylänneet minut ja palvelleet muita jumalia. Silloin oli Baal ja nämä Astartet. Mikä se on, ihmisessä sellainen joku vimma, että pitää lähteä palvelemaan muita jumalia?
Mä en tiedä, voisiko yksi näkökulma tähän olla tämmöinen, että kun Israel tuli luvattuun maahan, niin heistä tuli maanomistajia ja karjanhoitajia. Ja sitten nämä toiset jumalat muilla kansoilla, niin ne iski paremmin kuin nakutettu siihen, minkälainen tarve heillä oli. Oli Baal, sateen ja viljan jumala ja vaurauden ja Astarte, hyvinvoinnin ja terveyden ja tälleen. Nehän antaa niin kuin paljon enemmän kuin meidän jumala. Meidän jumala vaatii kuuliaisuutta, lakien 10 käskyn noudattamista. Se tuntui niin kuin, että otetaan toi, joka on mukavampi ja lähdetään sen perässä. Tällöin on mun miete toho.
Joo, mä katson sitä semmoista näkökulmasta, että siis toisaalta tietenkin se on niin kuin tietynlainen maallistumiskehitys, että se sopeudutaan siihen yhteiskuntaan, mikä on, ja unohdetaan Jumalan pelisäännöt. Mutta sitten toinen näkökohta on mun mielestäni tässä se, että ihmisen perisynti on tällainen. Että vaikka me nyt uskovaisena me ei niin kuin Baaleja ja Astartteja palvella, eikä nyt ihan hirveästi muitakaan epäjumalia, niin semmoinen pohjimmainen synnillisyys, taipumus ylpeyteen, kateuteen ja kaikkiin muihin hengen synteihin on joka päivä läsnä. Ja mä pääsen sen tavallaan tähän samaan kategoriaan, että me ollaan niin kuin, ihminen on tällainen, että ihminen niin kuin luonnostaan oikeastaan koko ajan kääntyy Jumalasta poispäin. Ja siihen me tarvitaan ylimääräinen Jumalan armo, että me kuitenkin uskotaan joka päivä syntimme anteeksi ja uskotaan joka päivä saavamme olla Jumalan lapsia, vaikka me ollaan tällaisia näihin Baalien suuntaan kääntyviä siis sydämessämme. Näin mä sen niin kuin koen, että se on, että me uskovatkin ollaan tämmöisiä.
Mutta jos on kauhean vaikea uskoa sitä, että on saanut synnit anteeksi, kun ne omat viat ja virheet ja synnit huutaa, niin miten ihminen voi uskoa synnit anteeksi, kun se on niin vaikea?
Joo, tota väitän just. Sun tarvitsee käydä kirkossa joka pyhä ja sun tarvitsee lukea Raamattua ja rukoilla ja niin kuin saada itsesi ulkopuolelta se vakuutus, että sinä saat edelleen uskoa. Koska oma sydän sanoo aina päinvastoin, että ei tästä mitään tule.
Ja.
Niin sun tarvitsee niin kuin mennä kuulemaan se. Tämä on tämmöinen kuulovaltakunta tai Jumalan valtakunta, että sellaisena kuin olet, saat tänäänkin uskoa kaikki syntisi anteeksi. Mä luulen, että se liittyy tähän keskusteluun, mitä me pohditaan.
Kyllä joo. Mutta sen Jumalan murheen jotenkin ymmärtää, kun ajattelee, että Jumala sanoi ensimmäisessä käskyssä, minä olen Herra, sinun Jumalasi. Ja sitten tavallaan halutaan niin kuin muita nyt tähän tilalle, että pannaan sut vähän sivuun. Niin se on tavattoman puhutteleva, että tämmöiset jakeet, jossa suuri Jumala kertoo surustaan, niin on tallennettu Raamattuun. Mm-hmm. Että joku totesi joskus, mä luin tämmöisen lauseen, että iso osa Nouan vedenpaisumuksen vedestä oli Jumalan kyyneleitä.
Aika kova.
No, Jumala käskee Samuelia varoittamaan kansaa. Ja siellä tulee kova lista. Teiltä otetaan pojat, kuningas tekee niistä sotilaita vaunujoukkoihin, ratsuväkeen, panee juoksemaan vaunujensa saattomiehinä, tekee 1000 miehen ja 50 miehen päälliköitä. Nyt jos lähdetään pelkästään tästä sota-asiasta, niin okei, kuningas vie kansan nuoret miehet sotaan, mutta eikö Jumalan teokratiassakin ollut silti sotajoukkoja? Et kyllähän Israelin kansa kävi sotia ilman maallistakin kuningasta.
Joo, kyllä. Tässä ehkä se pointti ei ole se, että tulee tämmöisiä velvollisuuksia, koska kyllähän niitä kaikissa yhteiskunnissa on. Mutta jollain tavalla siihen, että huomioikaa nyt se, tai en tiedä, onko tämä nyt oikea näkökulma, että huomioikaa nyt se, että tämä kuninkaan organisaatio vaatii teiltä paljon, että teidän pitää nyt vähintäänkin tämä tajuta. Vai onko tämä joku varoitus, että...
Siis kyllä mun mielestä Samuel on ainoa, joka tässä on poikkiteloin. Ainoa, joka esittää kritiikkiä ja sitten kertoo, mitä tämä teille tarkoittaa. Ja mä jäin tonne 17 jakeeseen. Hän kerää veroina kymmenykset lampaistanne ja vuohestanne ja sitten ja te itsekin joudutte hänen orjikseen. Ja kun nyt Egyptistä on tultu, niin eikö Siperia kautta Egypti ole opettanut, mitä just tämä elämä joo on. Et kyllähän tämä olisi pitänyt olla varoituspuhe.
Mm. Ja tyttäret otetaan hajuvoiteiden valmistajiksi, keittäjiksi, joo, leipojiksi. Kuningas ottaa parhaat pellot, viinitarhat, olivilehdot. Sitten tulee ne verot. Sitten tulee orjat, orjattaret viedään, härät, aasit. Ja sitten, mä en ymmärrä tätä, jakeessa 18. Silloin te nostatte hätähuudon kuninkaanne vuoksi, jonka olette itsellenne valinneet. Eikös Jumala sen valinnut? Mutta olette itsellenne valinneet, mutta sinä päivänä Herra ei vastaa valitukseen. Kauhea sana. Että näin tulee käymään. Eikö se nyt ollutkaan Jumala valitsemaan se tuleva kuningas? Sitten Herra ei vastaa teidän valitukseen. Siinäpähän valitatte sitten. Mitä tämä tämmöinen on?
Joo, se on aika kova. Jos yrittää miettiä sitä historiaa, niin esimerkiksi Daavidin kuninkuusaikaan on kyllä kuvattu hirveän positiiviseksi täällä, että siitä me ei saada sitä kuvaa, että se olisi ollut niin kuin kamalan ahdistavaa niin kuin kansalle. Mutta sitten toisaalta sitten Salomo rupesi kelaa niin karmeita veroja, että se alkoi kuristamaan kansan selkänahkaa enemmän, että mutta tämä, että Herra ei vastaa valitukseen, se on aika kova. Se on vähän niin kuin syyn ja seurauksen laki, että ittepäs vedätte päälle ne tällaista.
Voisiko se enää olla joku linkki Paavelin vankeuteen ja pakkosiirtolaisuuteen?
Niin, että sitten tulee vielä se.
Vielä sekin.
En tiedä. Mutta tavallaan, mitä ihminen kylvää sitä hän niittää. Kyllähän tämmöinen syyn ja seurauksen lakikin on Jumalan valtakunnassa olemassa. Jonka sitten niin kuin Jumalan armo voi katkaista. Eli se on jopa hiukan se, että kolmanteen ja neljänteen polveen, että siis kun te teette pahaa, niin sillä on jotain seurauksia, kun te teette väärin, niin sillä on seurauksia, ja Jumalan armo vaan ikään kuin katkaisee sen kiertokulun, jos ikään kuin kohdataan se. Voiko toi olla selitys?
Ja Jumalan koko Raamatun valossahan on kuitenkin niin, että vaikka jossain mielessä Israel astuu nyt väärään junaan ja suunta menee niin kuin väärään suuntaan, niin onhan se totta tässä kertomuksessa ja läpi koko Raamatun se Jumalan sana, että minä en sinua hylkää enkä jätä.
Joo, toi oli hyvä, kun sanoit, että astuu väärään junaan ja sitten taas toisaalta katsotaan, että se on ainoa oikea juna. Siis että Jumalan niin kuin pelastussuunnitelma, niin tämä kansa kuljettaa sitä tässä maailmassa. Ne baalit ja astartet ei kuljeta sitä, mutta tämä kansa, vaikka se niin kuin jatkuvasti mokailee, ihan jatkuvasti mokailee, niin se on se kansa, joka kuljettaa Jumalan pelastussuunnitelmaa tässä maailmassa.
Tämä on siinä mielessä semmoinen paradoksi, ja meillä ihan aina semmoinen jännite. Jos nyt ajatellaan niin kuin ihmissilmiä vaikka Jeesuksen kuolemaa ristillä, no sehän on ihan järkyttävä tapahtuma. Ja kuitenkin sen uhrityön kautta koko maailma pelastuu. Mutta tässä tulee just se jännite, että meitä ei kehoteta tekemään, niin kuin Paavallikin sanoi, että pitääkö meidän tehdä sitten syntiä, että armo tulee suuremmaksi. Ei tietenkään. Ja. Mutta Jumala on niin ihmeellinen, että kaiken tämmöisen vaikean läpi hän vie sitä omaa suunnitelmaa. Tämä on merkillinen kuvio, sitä ei voi ihminen ymmärtää.
Ei. Mutta voisiko tämän luvun joku yhteenveto olla semmoinen, että usein me ajatellaan, että me tiedän paremmin kuin Jumala. Mutta tämä kertomus kuitenkin painottaa sitä, että Jumala tietää meitä paremmin ja me saadaan luottaa häneen.
No mä luon tässä näin loppujakeet, jakeesta 19. Kansa ei kuitenkaan välittänyt Samuelin puheesta, vaan sanoi, ei, kuningas meidän täytyy saada. Vasta silloin me olemme muiden kansojen veroisia, kun oma kuninkaamme hallitsee meitä, käy edellämme ja johtaa sotiamme. Samuel kuunteli, mitä kansalla oli sanottavana ja kertoi sen Herralle. Herra vastasi Samuelille, tee niin kuin he tahtovat, anna heille kuningas. Silloin Samuel sanoi Israelin miehille, palatkaa kukin kaupunkiin.
Joo, menkää siitä kotiinne valittamasta. Tässä kiteytyy taas tämä kummallinen dilemma, mikä tässä luvussa on, että kansa niin kuin, vaan sanoo ei Jumalalle. Jumala kuitenkin sanoo, tee niin kuin ne tahtovat. Eli Jumala näyttää niin kuin, en tiedä voiko sitä nyt näin ajatella, että Jumala näyttää ymmärtämään, että noin mokaa nyt tässä kunnolla ja kuitenkin tällä tiellä tuon heille Daavidin ja Daavidin pojan, joka on Jeesus. Eli tällä tiellä, minkä he niin kuin valitsee väärin, se väärin valinta kääntyy siunaukseksi Jumalan valtakunnan asialla.
Ja kuitenkin ihmisten täytyy oppia se, mitä tapahtuu siitä, kun otetaan tämmöinen itsekäs kuningas, kun armollinen Jumala vaihdetaan itsekkääseen kuninkaaseen.
Joo, kansan tarvitsee tavallaan samalla oppia. Mm. Ja sitten me niin kuin jälkiviisaana sanotaan, että Jumala kääntää pahat jutut siunaukseksi. Jumala kääntää kansan mokaukset parhain päin.
Tämä on silleen merkittävä luku, että tässä on niin kuin kansa tienristeyksessä ja tämä valinta on jotakin peruuttamatonta. Että tästä ei ollut enää takaisinpääsyä, että se muutti sitten koko historian kulun.
No onpa nyt sitten meillä tänä aikana kuningas, presidentti, tyranni, itsevaltias tai demokraattinen hallintajärjestelmä, niin mikä on oleellista, mitä sanoisitte niin kuin hallitsijoille ja kansalle tänä päivänä?
Mikä on oleellista? Hmm. Ensimmäisenä tulee mieleen Jumalan pelko.
Toisena tulee mieleen se, mitä Luther sanoi, että parempi kuin hurskas ja huono hallitsija on epähurskas ja hyvä. Eli niin kuin tässä maallisessa hallintavalta-asioissa niin kuin järkevyys ja viisaus ja totuudenmukaisuus on parempaa kuin hurskaus. Paitsi ihanne olisi tuonne molemmat samassa.
Radioraamattupiiri.
Kiitos jälleen tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Voitte jatkaa siellä kotona omalla porukalla. Muistattehan, että kaikki meidän ohjelmat löytyy nettisivuilta radioraamattupiiri.fi sekä Spotify.comista. Eero Junkkaalan kirjoittamia radioraamattupiirioppaita löytyy osoitteesta perussanoma.fi. Kerran kuussa arvomme edelleen piirien kesken kirjapalkinnon ja vuosittain lomaviikon Vuokatin rannassa. Näiden raamattupiirien ilmoittautumiset ja mahdolliset kysymykset meille voi lähettää osoitteella radioraamattupiiri@sro.fi tai postikortilla Suomen raamattuopisto PL15 02701 Kauniainen. Rukoiletko Riitta tähän loppuun?
Rakas vapahtaja, tiedät, että meillä kaikilla on niitä ratkaisuja ja niitä valintoja, jotka eivät ole olleet mielesi mukaisia. Kiitos, että tänään saadaan tulla juuri niiden kanssa sinun eteesi. Ja pyytää, että tee sinä meille niin kuin kansallesi. Muuta pahaa hyväksi. Anna sen koitua siunaukseksi. Aamen.
Palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi